Demografska kriza preti sijevim planovima. Uprkos naporima da ublaži pad nataliteta, Kina je petu godinu za redom zabeležila smanjenje broja novorođenih beba, približavajući se demografskoj krizi koja bi mogla da ugrozi planove komunističke partije i predsjednika Xi Jinpinga za ekonomski razvoj, pišu svetski mediji. Najmanje rođene dece od osnivanja Narodne Republike Kine. Stopa nataliteta u Kini 2021. je pala petu godinu za redom, čime se najmnogoljudnija zemlja na svetu približava potencijalno seizmičkom trenutku kada će njeno stanovništvo početi da se smanjuje, ističe New York Times. Strmi pad ubrzava dolazak demografske krize za koju, kako ukazuje američki list, ekonomisti i demografi upozoravaju da bi mogla da preoblikuje ekonomsku vitalnost Kine, pa čak i njenu političku stabilnost. Pad nataliteta u Kini je nastavljen uprkos tome što je vlada ublažila zloglasnu politiku jednog deteta 2016. a prošle godine promenila pravila koja su ograničavala porodice da imaju najviše dvoje dece. Broj rođenih pao je na 10,6 miliona u 2021. godini u poređenju sa 12 miliona prethodne godine, objavio je u ponedeljak 17. januara Kineski nacionalni biro za statistiku. To je najmanji broj od kada je komunistička partija osnovala Narodnu republiku Kinu 1949. a manji je čak i nego 1961. godine, kada je ekonomska politika Mao Tse-tunga, veliki skok napred, dovela do opšte gladi i umiranja. Pad nataliteta i produženi životni vek koji je pratio kinesku ekonomsku transformaciju u poslednje četiri decenije znači da će uskoro doći do pada broja radno sposobnih ljudi u odnosu na sve veći broj ljudi koji su prestari da bi mogli da rade, što bi, ocenjuje New York Times, moglo dovesti do manjka radne snage, što dalje može ugroziti ekonomski rast i smanjiti prihode od poreza. Prema podacima objavljenim u ponedeljak 17. januara, stanovništvo Kine i dalje je poraslo prošle godine, ali samo neznatno, popevši se na 1.412.000.000. Ipak, prvi put od ere velikog skoka napred pre 60 godina, broj ljudi koji su umrli, 10,1 milion, približio se broju rođenih. Sve veći udeo starih. Do pada broja novorođenih beba u Kini petu godinu za redom je došlo uprkos sve većem naglasku vlasti na podsticanju rađanja, piše Wall Street Journal. Dok se broj stanovnika Kine prošle godine povećao za samo 0,034%, pojedini analitičari veruju da je stanovništvo te zemlje možda već dostiglo vrhunac, ističe američki list. Također ocenjuje da pad stope nataliteta na 7,52% prošle godine u poređenju sa 8,52% 2020. naglašava izazov Pekinga u popravljanju užasne demografske slike. Skoro svaki peti Kinez ima 60 ili više godina. Najnoviji podaci pokazali su dalje povećanje tog procenta na 18,9% u 2021. sa 18,7% u 2020. Kineske vlasti se posle ukidanja politike jednog deteta sada bore da ubede stanovništvo da imaju više dece, navodi Wall Street Journal, i ukazuje da otkako je Peking prošle godine saopštio da svi parovi mogu da imaju troje dece, lokalne vlade pokušavaju s merama koje uključuju novčane nagrade i duža porodiljska odsustva kako bi podstakle rađanje, dok su radi olakšanja sklapanja brakova lokalni zvaničnici organizovali događaje upoznavanja i obeshrabrili upotrebu miraza. Čini se da ti napori nisu dali značajne rezultate, ocenjuje list. Broj registrovanih brakova u Kini nakon što je naglo pao 2020. nastavio je prema novim zvaničnim podacima da opada u prvih 9 mjeseci prošle godine. Kineski zvaničnici su mali broj rođenih delimično pripisali neizvesnosti zbog COVID-19, pošto je Kina 2 godine koristila neke od najstrožih mera da spreči širenje koronavirusa, što je ostavilo posljedice na ljude i privredu. Duboki koreni pada nataliteta. Peking je i pre objavljivanja novih podataka o padu stope nataliteta najavio velike reforme, uključujući podizanje starosne granice za odlazak u penziju i sprovođenje politike troje dece, ukazuje Guardian. Politika troje dece zamenila je politiku dvoje dece koja je uvedena 2016. godine i koja je podstakla blagi porast rađanja pre nego što je ponovo došlo do pada. Ipak, visoki troškovi života, odlaganje ulaska u brak i nedostatak društvene mobilnosti često se navode kao faktori koji doprinose nevoljnosti mladih Kineza da imaju decu. Kao odgovor, Peking je zabranio skupo privatno podučavanje i obećao bolji pristup nezi deci i porodiljskom odsustvu. Profesor Wang Feng sa Kalifornijskog univerziteta Irvine, specijalizovan za azijsku demografiju, rekao je da rezultati tih mera pokazuju da su osnovni uzroci problema dublji nego što kreatori politike uviđaju. Bez rešavanja duboko ukorenjenih uzroka koji obeshrabruju mlade Kineze da se venčaju i rađaju decu, od rodne nejednakosti do visokih troškova života, ono što sada vidimo, Verovatno je samo početak daljeg pada nataliteta i produženog procesa smanjenja stanovništva u Kini, rekao je on. Kina se također suočava s potencijalnom nestabilnošću na ekonomskom frontu, ukazuje britanski list, navodeći da poslednji podaci o bruto domaćem proizvodu, objavljeni također 17. januara, pokazuju dramatično usporavanje privrednog rasta u poslednjim mesecima 2021. Druga po veličini svetska privreda prijavila je rast BDP-a od 8,1% na godišnjem nivou, iznad predviđanja od 6%, ali je taj rast koncentrisan u prvoj polovini godine. U četvrtom kvartalu je porastao za 4% posle 4,9% u trećem kvartalu. Demografska tempirana bomba. Ponovni pad broja novorođenih beba povećao je pritisak na ambicije komunističke partije da poveća nacionalno bogatstvo i uticaj s radnom snagom koja se smanjuje već deceniju, ukazuje Associated Press. Pad nataliteta mogao bi da potkopa planove vladajuće stranke da razvije tehnologiju i samoodrživi ekonomski rast zasnovan na potrošnji, a ne na izvozu i investicijama, ocenjuje AP. Smanjenje rasta stanovništva podstaklo je i upozorenje da bi se Kina, gde je ekonomska proizvodnja po osobi ispod globalnog proseka, mogla suočiti sa demografskom tempiranom bombom, da ima premalo radnika koji će izdržavati sve veći broj starih ljudi. Procenat ljudi starosti između 16 i 50 godina, što je zvanično radno sposobno stanovništvo, sa smanjenjem na 882,2 miliona, pao je na 62,5% u odnosu na 63,3% 2020. godine, i 70,1% pre jedne decenije. Demografi kažu da bi udeo radno sposobnog stanovništva Kine mogao pasti na polovinu do 2050. godine. Pretnja manjkom radnika dolazi kada vlada predsjednika Xi Jinpinga povećava izdatke za vojsku, kao i napore da kineske kompanije budu konkurentne na globalnom nivou u električnim automobilima i drugim novim tehnologijama. Japan, Nemačka i neke druge bogate zemlje također se suočavaju s izazovom podrške starije populacije s manje radnika, ali one, kako ukazuje AP, mogu da se oslanjaju na ulaganje u fabrike, tehnologiju i imovinu u inostranstvu, dok Kina zavisi od poljoprivrede i industrijske proizvodnje sa velikim intenzitetom rada.